Henrik Sławik estas Polo, kies nomo en la generala konscio estis longe forgesita, kaj daure estas nesufiĉe rekonita. En 2014 pasas la sepdeka datreveno de lia morto en la germana koncentrejo Mauthausen-Gusen. Al li kaj al lia hungara amiko Jozefo Antal dankŝuldas savon almenaŭ 5000 judoj. Senhezite eblas difini lin kiel heroon ne sole polan, sed ankaŭ kiel heroon de la hungara kaj juda nacioj. La naskiĝinta en 1894, Henrik Sławik estis la naŭa infano en mizera kamparana familio en la suda Pollando. Kiel junulo, kiam la suverena Pollando ankoraŭ ne renaskiĝis, li soldatservis en la aŭstra armeo kaj supozeble tie li renkontiĝis kun la socialistaj ideoj, al kiuj li fidelis ĝis la vivofino. Post la unua mondmilito li membriĝis en la Pola Socialista Partio kaj ekde la komenco distingiĝis per organizaj talentoj, interalie antaŭ plebiscito decidonta pri aparteno de la Supra Silezio al Pollando. Sekve li famiĝis kiel firma defendanto de malfortaj sociaj grupoj. En la periodo inter la du mondmilitoj Sławik vidis imponan socian agadon aktivante en la loka medio, prezidante societojn kaj sportajn klubojn. Organizante laboristajn universitatojn. Dum multaj jaroj li laboris kiel ĵurnalisto ligita kun la partia laborista gazeto, komencante de kunlaboranto kaj finante kiel ĝia ĉefredaktoro. Ĝis la eksplodo de la dua mondmilito li estis la prezidanto de la Sindikato de la Polaj Ĵurnalistoj de Silezio kaj Karbobaseno, helpante al ĵurnalistaj kolegoj en la serĉado de laboro kaj organizado de la favoraj por ili karitataj kampanjoj. Pro ĉi tiu agado kaj ankaŭ pro la decide por pola sinteno, lia nomo ektroviĝis sur la serĉlisto de la germana polico, do kvankam li tuj ekaktivis favore al defendo kontraŭ la germanan invadinton, li devis forlasi Pollandon. Henrik Sławik celis al Francio por rekrutiĝi en la formiĝantaj tie polaj armeaj fortoj. Lia vojo, kiel de multaj polaj rifuĝintoj, kondukis tra Hungario, kiu laŭplane estis sole dum voja halto. Okazis aliel. Komence de oktobro 1939 la tendaron de la polaj rifuĝintoj apud Miskolc vizitis Jozefo Antal, oficisto de la hungara ministerio por la internaj aferoj, delegita por kontaktoj kun poloj. Li rapide rimarkis tradukiston, kiu senhezite postulis de Antal pli bonajn kondiĉojn por la polaj rifuĝintoj. Tio estis Henrik Sławik. Li postulis por ili laboron, organizitan instrusistemon kaj negastamon, kiu limiĝu al kaliklevado kaj bona manĝo. Antal proponis al Sławik kunlaboron, kiu rapide transformiĝis en amikecon. Henrik Sławik fariĝis la prezidanto de la Civitana Komitato por Helpo al Poloj, dum la pola elmigra registaro nomumis lin delegito de la ministro por la socia protekto. Sławik, kun karakteriza por si entuzjasmo, organizis socialan kaj medicinan helpon por la rifuĝintoj, helpis trovi la laboron. En la establitaj de la komitato kleriĝejoj estis organizataj renkontiĝoj kaj artaj prezentoj. Estis eldonataj propraj gazetoj, kiel polaj sciigoj. La rimedoj por tiu agado venis kaj de la pola kaj de la hungara flankoj. Inter la laboroj de la komitato unu el la plej delikataj taskoj estis savo de preskaŭ 5000 judoj, venintaj al Hungario meze de 1943 post la likvido de getoj en la sudo de Pollando. Ankaŭ ĉi-sfere okazis intima, kvankam strikte konfidenca kunlaboro de Henrik Sławik kaj Jozefo Antal. La prezidanto de la Civitana Komitato por Helpi Polojn estis aranĝanta por ili nomŝanĝojn kaj falsajn dokumentojn. Cento da judaj infanoj trafis al la katolika orfodomo en Vach, kiu oficiale funkciis sub la ŝildo de orfodomo por infanoj de polaj oficiroj. En la tiea antaŭlernejo kaj baza lernejo estis realigita pola instruprogramo, sed la judaj infanoj ne estis senigitaj je sia identeco. Krom oficiala partopreno en la sankta meso, ili estis instruataj pri la hebrea lingvo kaj la malnova testamento. Alla camuflo aligis la katolika eklezio. Cio ci causis, ke ciui infanoi el Vach savigis el la milit infero. Henrik Sławik ne estis tiom bonŝanca. Printempe de 1944 Hitler, malkontenta pro la mola politiko de Miklos Horthy, komencis la okupaciadon de Hungario. Comencigis la persecutadoi de polai rifugintoi, tui quelcae laborantoi cae cun laborantoi de la Civitana Comitato estis pafmortigitai cae arestitai. Henrik Sławik, ec se consciis pri la minaco, tamen ne usis la eblecon fugi al Svislando, pravigante sian decidon per la maleblo lasi la homoin confiditain al lia protecto. Tui comencis serci lin Gestapo. Sławik trafis en la manoin de Gestapo en julio 1944, perfidita de iu lernanto en Balatonboglar. Arestita estis ancau Antal. Henrik Sławik estis torturita por malkaŝi sian hungaran kunlaboranton kaj lian rolon en la kontrabandado de polaj soldatoj al Francio kaj la proksima oriento en la savado de judoj. Tio signifus por Antal mortoverdikton. Sławik gis la fino ne cedis deklarante, ke Antal okupigis sole pri la socia helpo. Henrik Sławik trafis al la koncentrejo en Mauthausen, kie li estis mortigita fine de augusto 1944. Josefo Antal estis liberigita kaj transvivis la militon. Post la dua mondmilito ŝajnis, ke la memoro de Henrik Sławik estos digne memorigita en Pollando. Ne okazis tiel. La revenigon de la memoro Henrik Sławik dankŝuldas al Henrik Zimmermann, saviĝinta juda juristo, kiu kun la falsaj dokumentoj en 1943 fariĝis kunlaboranto de Sławik. Fine de 1988 tiu ĉi eksa politikisto, interalie vicprezidanto de la Kneseto kaj diplomato, interalie la israela ambasadoro en Novzelando, pere de gazetara anonco en la periodaĵo Przekrój komencis serĉi sinjoron Sławik, polan konsulon en Budapeŝto, kiu helpis savi multajn polojn kaj judojn. Dank' al lia atesto, ke Henrik Sławik kontribuis al la savo kontraŭ la neevitebla morto de miloj da judoj, aŭtune de 1990 la filino de Henrik Sławik transprenis en Yad Vashem en Jerusalemo la postmorte atribuitan al li medalon Justulo inter la nacioj de la mondo. Postmorte li estis distingita ankaŭ interalie per la Ordeno de la Blanka Aglo. Liajn agojn omaĝas la nomoj de lernejoj kaj por okazaj memortabuloj. Al lia agado estas dediĉita libro Henrik Sławik, la pola Wallenberg, kaj kreiĝinta baze de ĝi filmo. Pasintjare la pola prezidento Bronisław Komorowski malkovris en la koncentrejo Mauthausen-Gusen memortabulon al Henrik Sławik, la savinto de interalie ĉirkaŭ 5 mil judoj, memorigante, ke temas pri la heroo de tri nacioj: pola, hungara kaj juda.